Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Buongiorno, la mattina laguna, gaur gure buruaz hitz egiten hasiko dugu saio hau. Baina gure burua zehazki hitz egin gabe. Filosofia merkearen eskuliburutik atatako esaldia dirudi, baina ez nagoa inurru. Ze gaurko zaioak badu loturarik gure buruarekin, ez da?
Bai, eta podcast honekin.
Bereziki.
Lotura zuzena, ze gaur hitz egingo dugu, oraintxe entzun dugun abestiari eta ahotsari buruz. Ez naiz nire ahotsa azari, nire ahotsa atera bitartean entzuten dugu beste ahots hortaz ari naiz. Sam Cookena da abestia eta What a Wonderful World izena du, ez konfunditu izen buru bereko Louis Armstrongen.
Hori ere, bai. Guapoa da.
Oso bai. Eta zergatik aukeratu genuen podcast honentzat abesti hori, ba nagusiki hola disclaimer handi bat delako, ez? Hau da, botatzen dugun edozein astakeria egiten dugun edozein akats justifikatzeko. Lehen esaldiak dio, ez dakit asko historiaz, eta hori da, podcast guztietan, hasi baino lehen, badazpada adirazten duguna.
Hori izan, eta gero, ja, bueno.
Hori da. Ni ja botadez.
Ja, gero, jasona edesuna.
Hori da. Baina, Sam Cooke buruzko informazioa bilduara konturatu nintzen, beste arrazoi subkonsciente bat badagola horren atzean.
Zein da?
Txuria garela.
Bueno, Gerri Zor, zu ni baina txuria gozara.
Ni ja gardena naiz, esango nuke. Eta zuk, oporretan eta kolore pixka tartzen duzu.
Claro.
Bai.
Hau da Afrikarra dakat. Arbaso Andaluziarrak.
Ah, bale. Baina txuria, baina txuria zea.
Bai. Kauka Sierra, zaten zai horri, edo hori pizkata razista da.
Ez da oso zuzena.
Ez, ez da?
Ez.
Orduan kolorea, oinarrean.
Bai.
Txuria.
Bai.
Bueno, txuria edo gauza hau dakaguna, arroz txuri.
Bai, xera roxa pizka bat.
Bai, pinportekin, ez?
Bai. Bo, kontua da, zergatik diogun txuriak garelako aukeratu degula beste hori, hortarako, Sam Cooke-en historia, ez? Historia kontatuko dugu. Eta Wikipedian begiratuta, sarreran bertan, Sam Cooke buruzko informazioa agertzen da, eta da bere 8 urtetako karreran, ez? 56-tik 64 arte, bai. Irauntzuen karrera hortan. Cookek izan zituen 29 single, Billboard Pop Singles, edo pop singleen zerrendan, lehengo 40 artean sartu zirenak. Eta horrekin batera beste 20 single beste zerrenda batean sartu ziren, Billboard Black Singles ditutakoa. Beltzen singleak, single beltzak, ez da genuen esan, baina eta zerrenda hortan 20 sartu zituen lehengo 10 artean. Datu horrek adierazten du batetik muturreko segregazio garaiak direla, ez? 50. hamarka amaiera eta 60. hamarkaren hasiera Estatu Batuetan. Imaginatu, ez? Abesti arrakastatxuenen zerrendak, ez? Bereizteraino, ez? Da, zerrenda bat musika beltzarentzat edo beltzentzako musikarentzat eta bestea pop, hau da, txurientzat.
Bai, normala eta emakumezkoen kirola, ez?
Hori da, bai.
Estilo hori, baina arrazismora eramanda.
Hori da. Eta bestetik adierazten dure beste gauza bat, ze zerrendatan sartu zina besti gehienak, ez ziren bi zerrendatan sartu. Hau da, batzu sartu ziren zerrenda batean, bai. Eta beste batzuk bestean. Horrez esan nahi du, Sam Cooken abesti batzuk txuriek kontsumitzeko zirela eta beste batzuk beltzek kontsumitzeko, nolabait ere.
Dito hori bai honekin, la musika gile beltz eta txurien arteko berezketa izatea, bueno, gara hartan, bueno, normaltzat. Artuko dugu ikusita segirotan bizi ziren, baina musika bera bestiak txurien tzat ala beltzen tzat egokiak, ote diren, bueno, egokitasunaren arabera zailkatzea, neko nuke horren langile izan. Ez? Entzunta, piskatxurietea zaio hemen gorgoritua, ez? Bai. Ba, venga, ala, alde ontara.
Bai, gainako kontua da, ez dakit, imaginez badakizuela, baina Sam Cooke beltza zela.
Bai.
Eta gaina, nolabait esateko oso giro beltzean hasi zen, aita Charles Cooke erreberendoa zuen, Eliza Baptista bateko ministroa, apaiza.
Ez? Ministro.
Bai, garai hartako beste abeslaria asko bezala, bestea eta Franklin, predikari baten alaba edo semea zen. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Orduan Sam aurra zela, gospel musika zinguratuta hasi zen, ez? Aitaren elizan eta bere karrerako lehen urratsak ere gospelean egin zituen, baina batetik Samek berak nezuen musika religiosotik irten, ez? Eta publiko zabalagoaren gara iritsi nahi zuen eta pop musikara iritsi, ez? Eta hori egin zuen soularen bidez, ez? Orduan gospeleekin hasi eta soula egiten hasi zen. Bestetik Sam Cooke prodigio bat zen, bai ahotsean, bai konposatzean, ez?
Bai, doaiak, ona zen,
bai, bai, bai. Soularen errege, esaten zaio. Areta, lehena
apal, apal.
Areta Franklin soularen erregina bat zen, bau erregea, eta sol modernoaren sortzailetzat jotzen dute. Mm-hmm. Eta ekoizleek, ikusi duten, ez, ekoizle txuriek.
Bai, espimarra hori garrantzitsua, eh?
Ikusi duten hori, doai handia zituela eta oso produktu salgarria, komertziala zela. Baina hortarako, txurien gana iristeko, Sam Cookek bere soula arindu behartzuela, ez? Txuritu,
bai.
Literalki.
Edo hori edo white face bat egin, ez?
Hori da, bai, bai.
Hori ere gertatu izan dela, bueno, agian aldrebez, hondik eta beltzago. Irudikatu. Non bai, baiten ikusi dut, bai.
Baina txuriture bai, eh? Bai. Beyoncék salatu zuen, bere... Hori.
Ah, bai?
Bai. Gaina Beyoncék da bereziki azale junekoa. Ba, bueno. Argitu egiten diotela...
Bideoklipetan, taula?
Ba, edo aldizkarietan, eta... Bo, kontua da... ba, hori, letrek ezin zuten mezurri bindikaterik horik izan, ez? Ritmoa, kantakerak... Arinak izan bertzuten, eta Sam Cooke hartu zuen bide horren emaitza da beste beste, hasieran entzun duguna bestia, gure podcasteko sarrerako abestia.
Egia da kantan arreta, jarrita, ahotxean atzematen aldala, baina oso gainetik zerbait pasaltetan ba, soul kantari beltzen ahotxaren ukitu ren bat.
Baina, gero, zungo Sam Cooke beste batokin alderatuta, erabat desberdina da. Baina, gira da, abeste norbait salbuespena dela, txurientzako egina dago, merkatu txurientzat egina dago, baina, egilea gainera biak txuriak ziren, Lualder eta Jern Albert dira, eta baina Samek egin zuen ekarpen txiki bat. Maitasun kanta bada, ez? Esaten du ez dakit asko historiari buruz, biologiari buruz, algebrari buruz, baina badakit maite zaitu dala. Eta Sam Cooke irudutzen zaion hezkuntzaren garrantzia gutxiesten zuela eta posordakoan puente edo interludio bat gehitu zion eta pixka bat aurreko mezuari nolabait buelta emanez, ez? Esaten du ez ditut nota onak ateratzen, baina saiatzen ari naiz nota onak aterata agian zukeren imaitatzea lortuko dudalako.
Ja.
Oso modu harinean edo, baina pixka bat saiatu zen ba hori ez, hezkuntzaren aldeko mezu hori sartzen.
Hezkuntza formalaren garrantzia azpimarratzen.
Hori da.
A ber, gero kontu gehienak eskolatik kanpo ikaste ditugu. Bro? Bai. In the hood, with the crew.
Bai. Kaleko unibertsitatea. kontua da, txurientzako musika egiteari esker, edo, esan behar dugu, txurientzako musika ere egiteari esker, lortu zuela, musika beltzean alako eragina izatea, ez? Jarritu zuen, berari barrutik ateratzen zaion musika hori egiten, ez? Eta lortu zuen eragina handia, eta baliabideak ere lortu zituen, dirua irabazi zuen, eta hori ez, berezkoagoa zeukan musika hori ateratzeko aukera izan zuen, eta baina gainera diskoetxe eta argitaratxe propioak ere sortu zituen. Uh-huh. Eta orduan beste musikari beltzei ere pues bidea eman zien karrera egiteko edo sendotzeko.
Nola nahikoak.
Ez, zerrenda, et batzuk bakarri jarri ditut, baina hor daude, pues Al Green, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Otis Redding, James Brown, eta orain arte ja pare bat aldiz aipatu dugun, Aretha Franklin ere bai. Darling, you send me. Darling, you send me. I need you do, I need you do, I need you do. Oh, you thrill me. Eta hori, musikari hauek guztiak, bai bere lanak eta bai musikari hauen guztiek lanak argitaratzeaz gain, txurien merkatuan sartzeak baita ere eta horri esker hortutako ospeak eta eraginak bere ekintzailetzan eta bere ekintzailetza lana bultzatzen lagundu zion eta giza eskubideen aldeko mugimenduan, eskubide zibilen arteko aldeko mugimenduan eragina handia izan zuen eta berak zituen hiru lagunekin batera laukote nahiko ezaguna osatu zuten eta laukoteri osatzen zuten, Samek berak, Malcolm Ixak,
no.
Mohamed Alik,
Era.
Bueno, orduan ez ezagutu zirenean oraindik Cassius Clay zen, eta Jim Brown. Jim Brown?
Jim Brown.
Ba, Jim Brown zen futbol jokalaria. Futbol, haien futbola, eh?
Bai.
Eta nik ere etznekin nor zen, behiratu behar izan duen, eta bere posizioan, ez dakitela zein den, nik quarterback bakarrik izan
ja,
den, high school pelikula, ez, oien gatik. Eta, baina bere posizioan historiako nena, baina edozein posiziotan, omen da, futbol amerikarreko, ipar amerikarreko, esan barko gondik, jokalaririk historiako onenetakoa.
Jo, ba, errako atri, ni hauekin txikito batzuk hartzea joko nintzen, eh? Eta txarra, eh? Malcolm, Cook eta Ali, eta gero beste hau puto hama zena, ez?
Bai. Kontua da, batez ere Sam Cooke, musikaria eta beste bi kirolariak, zirela idoloak, heroiak, baina ez soilik txurientzat, horra bakatu ez soilik beltzentzat, txurien artean ere,
bai.
Denentzat ziren heroiak, ez?
Bueno, Marconex...
Ez, horretik, ez ez eta ipatu.
Agun asko, ez dakit, txurien artean izango dut zuen.
Ez, bine, bestea bai musikan eta bai kiroletan, bai. Ez... eragin handia zutelako. Horre esan nahi du, bere diskursoa txurien gana ere iritsi zitekeela. Eta orduan oso deserosoak ziren, oso ez, arriskutsuak.
Uh-huh.
Ziren eta, esan bara dago, testu inguru hortan, hiltzela, edo beto esan da, hiltzutela Sam Cooke. Uh-huh. Ez dakit, bakizuen, 1964ko abenduaren 14ean hiltzuten. Beraz aurten, urte amaieran 60 urte beteko dira. Itzutenetik?
Ba, oso kez banez. Handik bi hilabetetara, bere kuadriako beste batakatu zuten?
Bai, Malcolm.
Bueno, Malcolm.
Bai.
Así que, kuadriak hilabete txarrak izan zituen, eh?
Bai. Eta bere ingurukoek ere, gero ikusiko dugu, askoz txarragoak. Kontatuko dizuet, hilketaren bertsio ofiziala, esan bezala, Sam Cooke, 1964ko abenduaren 11ean hiltzuten, Los Angeleseko Hacienda Hotelean, motelean barkatu. Motel. Motor hotel.
Bai.
Kotxe ziristeko edo, errepide ondoko hotelak direlako. Bueno, kontua da, lehenago, Elisa Boyer izeneko emakume batekin sartu zela motelean, Elisa bortxatu zuen, eta niskak ihesi egin zuenean, basan bere bila atera zen, moteleko harrera iritsi zen, eta bere honetik atera eta Berta Franklin harrera gilea erosotu zuen, eta bere burua defendatzeko Bertak bularrean tiro egin zion, Sami, eta horrela intzen.
Bueno, Franklin, baina...
Aretarekin
loturarik ez.
Ez.
Baspare.
Bueno, loturaren bat, bai.
Baina ez zen ide, ez odol kontu...
Ez, azar koloreare bai, gero esango dugu. Kontua da, eriotzaren kausa bularreko tiroa izan zela bai estatu omen zuten, bi emakumeen deklarazioa ontzat hartu zuten, eta kasoa itxi zuten, homizidio justifikatu moduan. Hau da, hori ez, Berta Franklinek hil zuen bidezko defentsa, ez? Erabiliz. Ez zen ikerketarik egin, eta korpuaren edo krimenaren estenaren irudirik ez dago, ez dugu geratu, eta bestelako dokumentaziorik ere ez?
Bueno, baina, a ber, gu Euskal Herritarrok, bertsio ofizialik sinisten ez duen herrikoak izan, bueno, sinisten ez duen herrikoak izanik,
bai.
Beste honek ifrentzua izango du bai.
Bai, eta gainera, Sam Cooken inguruko persona bakarrak ikusi zuen gorpua, eta gerora idatziz deskribatuko zuen, kontuakizun ofizialak zionarekin zirikusirik etzeukan, gorpuak adirazten zuenarekin, edo lekukonek ikusi zuenarekin, eta esate zuen hain gogor jipoitu zutela, burua sorbaldetatik ia berezita zuela. Eskuak hautsita txikituta zeuzkala eta sudurra ere bai. Eta legukutza hori jaso zuen Samen laguna zen eta James abeslaria. At last, my love has come along. My lonely days are over.
James Andereak Euskal Herriko eskoletan txikitan ondo pasatuko zuen izen horrekin, eh?
Eta. Ez, aurreko podcast batean ira lotu genuen Delorean autuekin, eta... Ba,
bertsioren batekin berko zuen, etak.
Bueno, etak bi ite dauzka, esan beharra dago. Euskadi, ta, askatasuna. A ber, kontua da, eta Jamesen leguko ez da ezin degula... frogatzat hartu, etzen forensea, ez dakitzen gorpu ikusiko zituen hori baino lehen, baino ez dakit etzekin ere ez, gorpu bat izurratzaion. Baino egia da, ez etak bakarrik, arraro iten da, etak
oina,
bakarrik.
Oina,
Jamesek bakarrik. Baina, bai, Sam Cooken inguruko mek ez zutela sinistu bersio ofiziala, eta ez zuten gainera Sam Cook horretarako gai ikusten, ez? Bortxaketa bat eta olako eraso bat egiteko gai zuten ikusten eta hilketa politikoa zela salatu zuten, ez? Konspirazio bat egon zela. Bera hiltzeko eta gero beste bersio bat emateko eta hori estaltzeko. Neri hor dilema bat sortze zait.
Bai.
Eta egia da eta juntagailua, oraingoan.
Bai.
Egia da, adibidez, Elisa Boyer, ustez, bortxatu zuen emakumeak, bueno, esan dugu, ikerketaren kasuan etzela epaiketarik egon, baina gero beste kauso batzuk izan ziren, Franklinek, Berta Franklinek, salaketa bat jarri zuela, kalte ordaina jasotzeko, gero Sam Brown ez, Sam Cooken familiak salaketa jarri ziola berari, eta gora beraietan, Elisa Boyerrek deklaratu zuen berriro, eta orduko hartan deklaratu zuen Sam Brownen alde. Ja. Hau da, ukatuz, bortxatu zuela. Baina Sam Cookek badauzka aurrekariak edo, eta berriro agertzegu hemen Aretha Franklin. Aretha Franklinek oso hautzaro eta nera bezaro gogorra izan zuen. Amabi urterekin aur bat izan zuen, eta amalaurekin beste bat.
Ma. Abi,
Bai. Eta Sam Cookek areta 23 urte zituela ezagutu zuen, 23 urte berak Samek. 11 urte gutxiago zituen aretak, berez 12 urte zituen. Eta Sam Cookek berak kontatuta hoteleko gelara eraman omen zuen eta ez omen ziren bakarrik kantatzen aritu.
Hori Cookek esan da.
Bai, bai. A ber, bakigu orainkeria egitea da, ez? Gaur egun delitua da.
Bai.
Delitua da.
Talen segurena.
Eta
bai.
Gaur egun ere, pues, bortxaketaren eta konsentimentuaren kontzeptuak, ez? Gaur egun asko zehaztuagoak eta garbiagoak daude.
Bueno, 12 urteko ume batekin. Baina, bueno, bai, 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 eso.
Dilema hori dago, azkenean, bai. Ba, gizon batek emakume bat bortxatu eta beste batera sortu izana oso ohikoa delako.
Horrek ez gaitu.
Guzti sinesgarria delako. Baina, une horretan, eskubide zibilen aldeko ekintzaileak erasotzea eta hiltzea ere, nahiko ohikoa zen, bai. Aipatu duzu, handikan bilabetera gertatu zena, baina, 1964ko udan, hau da, pare bat hilabete lehenago, Sam Cooke hil baino, askatasunaren uda, deitu zioten edo, eskubide zibilen aldeko mugimenduan. Eta hiru hilabete horietan, ekainetik irailera, mugimenduko osiki den zituzten, hiru adibidez hasieran desagertuta egon ziren, gero gorpuak agertu ziren, eta gerora jankitzen polizia izan zela. Ziurrenik ere bidezko defentsa...
Gabe, noski.
Bai. Bordi, sei kide hil, 29 tirokatu, 50 bomba eraso, egon ziren, mugimenduaren aurka, eta 60 gora kide jipoitu zituzten.
Estatuak edo estatu txuriak beltzen aurka egindako erasoen zerrenda.
Hori da, hori da.
Giza eskubideen alde antolatuta zeudenen kontra.
Eta, esan bezala, Sam Cooke hil baino aste gutxi lehenago. Eta...
Bueno, eta gaina irakurri denez, uste dut Cooke ere oso lagun honak ez dituela egin garai hartan musikaren industriarekin, antza ekoizlez ere aldatu zala, eta...
Orduan
bueno,
badaudere hori ez.
Beste...
Bai, bai, bere ekoizle hoiak ez, konspiratu dute zuen, bere ekzeko...
Bai. Teoria asko daude. Industriaren bai. Mafiaz ere hitz egiten alda. Osea, musika industriaren mafiaz garai hartan. Ze hor mugitzen dirutzarekin, eta ze lotura politikoa zituen batzuekin eta bestekin. Baina, bueno, hori...
Bai, ba, argi dagoena gauza bat da, eta nire ustez dela, hor biktimak, bersio bat izan edo beste bat izan, izan zirela, Sam Cooke bera, baino, Bertha Franklin eta Eliza Boyer, ez? Ze konspirazio bat izan baldin bazan erabili zituzten eta adibidez Bertha Franklinek Los Angeles utzi bar izan zuen eta eskutuan bizi izan zen
eta handi gutxira hil.
Bai,
oso keres banaiz.
Bai, zarragoa zen. Ez dakit Eliza Boyer biziri dagoen. 22 urte baldin bazituen, pues 82 izango ditu. Eta esan dut Bertha eta bai Eliza biak arrazializatua ziren. Bertha beltza zen eta Eliza jatorri asiarrekoa, bai. Ama txinatarra zeukan. Beraz, biktimen artean txuririk bintzat ez dugu ikusi.
Bez.
Pues ala, esan dugu, 64ko amaieran hiltzela Sam Cooke eta hil eta bi astera, urtea amaitu baino lehen, single hau kaleratu zuten.
Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
Oh, a change gonna come. Hau da, oso keres banaiz, Barack Obamak presidente lehen aldiz izendatu zutenean, irribarri politiko hiltzaile eta baken Nobel saridun horrek bere diskursoan erabilizuna.
Bai.
Piskat aldatuta, a change is gonna come baino, a change has come to America. bere buruari lore amaigabeak botata.
Egia da, himnoa bihurtu zela, atera eta bere ala. Eta hori ez, zera, izenburuak eta estribiloak dio aldaketa bat etorriko dela, baina aldaketarik etzen etorri Sam Cooke-en hilketaren kasuan. Esan dugu, etzen ikerketarik egon, eta orduan ez dugu sekula jakingo zer gertatu zen. Eta bere lagun mina hil ondoren, Mohamed Alik esan zuera ekarriko dugu gora, ze esan zuen, Cook, Frank Sinatra, Beatleseko kidea edo Ricky Nelson izan balitz, FBI-a egongo litzateke kasu hau ikertzen.
Hori zalantzari gabe. Inoengo zalantzari gabe.
Bai, hau da, Cook txuria balitz, agian FBI ez litzateke egongo ikertzen, kasurik ez litzateke lako egongo.
Hori ere bai. Bueno, magu zalantzai, horiekin geratu beharko dugu momentu, ez? Bi muturren artean, edo hiltzaile matxista zikina, ala jendearen eskubien alde borroka egiteagatik, ba, biktima, ez?
Bai, baina...
Edo biak.
Ez dakit. Guk jarretuko dugu urrengo podcastean abesti berdina jartzen eta abesti horri esker gure burua zuritzen.
Hori da.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide. Argia, txikitik eragiten.